SBS Radio.
Nangako ang mga pinuno ng estado at teritoryo na baguhin ang paraan ng pamamahala ng recycling, vocational education, mental health issues at Murray-Darling Basin. Ang pahayag ay ginawa sa 47th pulong general sa Cairns ng Council of Australian Governments o COAG. Sa ating wika, pakinggan natin ang tinipong ulat ni Evan Yang. Ang politika ay nagsimula bago pa nag-umpisa ang 47th pulong ng Council of Australian Governments. Tinangkang gumawa ng citizen arrest ang mga nagpoprotesta sa klima kay Ministro Matt Canavan ng Resources na isa sa pinakabukal na taga-suporta ng kontrobersyal na Adani Coal Mine. Ipinakita ng mga video ang isang babaeng nagsasabi kay Senator Canavan na siya ay inaaresto dahil sa pagiging climate criminal. Nagpatuloy silang magsigawan habang papaalis sa kapehan. Pagkatapos noon, tuloy ang negosyo. Gumawa ng ilang pangako ang mga pinuno ng estado at teritoryo kasama ang pagbabawal ng pagluluwas ng plastik, papel, boteng kristal at gulong ng sasakyan. Ito ay nangyari habang dumaranas ang Australia ng krisis na dala ng desisyon ng China ng tapusin ang pag-aangkat ng mga recyclables mula sa ibang bansa na hindi 99.5% puro. Sinabi ni punong ministro Scott Morrison na ang mga recycling ay hindi dapat mauwi sa dagat o tambakan ng basura.
There's an implied promise that when you take that plastic bottle and you put it in that little plastic bin, that it's not going to end up in the ocean somewhere, or on a river somewhere, people think it's going to be recycled. But only about 12% of it is.
Hindi pa sinasabi kung kailan ito magsisimula, pero sinabi naman ni David Loughlin, pangulo ng Local Government Association, na ito ay isang mahalagang unang hakbang.
Local governments at the coalface of collecting and sorting waste. We've got households right across the nation who do their best to make sure that they sort their waste out at home, put it in the right bin. And their confidence of late has been dented. We need to do better, and we must do better.
Ang mga Australiano ay humahanap ng paraan upang matuto ng bagong kasanayan at ang mga negosyante naman ay humahanap ng kwalipikadong empleyado na nasa gitna ng binagong sistema ng vocational education. Ang mga ministro ay nagkasundo na maglagay ng karagdagang pagsisikap upang masiguro na ang sistema ng pagsasanay ay nagtatrabaho ng maayos sa gitna ng lumalaking kakulangan ng galing. Pinunduhan ng gobyerno federal ang National Skills Commission noong budget ng Abril upang magtrabaho sa industriya at makapagdisenyo ng kurso sa pagsasanay, pero hindi pa ito sinisimulan. Sinabi ni Ginoong Morrison na ang pagsasanay ng mga Australiano para sa mga trabaho ng isang makabagong ekonomiya ay kasama sa pinakamalaking hamon ng bansa.
These are high-level issues that we've agreed on today to ensure that we're getting people trained for the jobs that they are doing and will be doing, and that employers need to grow their businesses and grow our economy.
Samantala, parang nagulat si Premier Gladys Berejiklian ng New South Wales sa pagsama sa ilang pinuno ng mga estado sa pagsuporta sa isang plano para sa Murray-Darling River System. Ito ay nangyari sa gitna ng panawagan sa loob mismo ng gobyerno na binibining Berejiklian na alisin na ang kasunduan. Nagkasundo ang mga premiers at punong ministro na bilisan ang infrastruktura para maayos ang pagkuha ng tubig na pinirmahan bilang sagot sa 5 taong pagsusuri ng Productivity Commission sa plano at upang suportahan ang bagong Inspector General ng Murray-Darling Basin Water Resources. Sinabi ni Binibining Berejiklian na ang trabahong kalapit ng ibang estado ay magkakaroon ng positibong epekto sa mga naghihirap na komunidad sa rural na New South Wales.
We signed an agreement today through the Murray-Darling Basin Plan to provide infrastructure funding to communities to ensure water capacity moving forward into the future, and I look forward to ongoing discussions in that regard.
Sumang-ayon naman si Premier Stephen Marshall ng South Australia na kailangang magkaisa ang lahat.
We need to be working together at this difficult time so that we can implement that plan, but do it in a way which is going to be respectful for communities all along the Murray-Darling Basin.
Nagkasundo din ang mga pinuno na mas magandang pagsamahin ng mga programa sa pagpapakamatay. Ang mga individual na jurisdiksyon na inaasahang magiging pauna sa partikular na inisyatibo. Ayon sa Victorian Premier Daniel Andrews na nagtayo ng isang Royal Commission tungkol sa kalusugan sa isipan, pagkatapos manalo sa halala ng Estado noong nakaraang taon, bawat Estado at teritoryo ay may papel na gagampanan upang pagandahin ang isyu ng kalusugan ng isipan sa bansa.
All of us are doing good things to make a broken mental health system better, to support some of the most vulnerable in our nation at their most vulnerable time. We can of course do more and we can do better.
Pinuri naman ni Premier Anastasia Palaszczuk ang hakbang sa pagsasabing ilang tao sa kanyang estado ang tinamaan ng husto ng pinakahuling natural na kapahamakan.
I really commend the Commonwealth working with all of the states and territories about tackling issues around mental health. Nothing is more important than people and ensuring that people get back on their feet after a natural disaster.
Kasama sa ilang pangako ay ang pagbabawas ng biyokratikong hadlang sa ekonomiya upang hayaang lumago ang negosyo, pagandahin ng pagpaplano at pamamahala ng populasyon, magtatag ng reforma sa edukasyon ng mga kabataan at muling mangako ng estratehiya ng closing the gap. Pumirma din ng mga pinuno sa pang-apat na yugto ng National Plan to Reduce Violence Against Women and Their Children at sumang-ayong magtatag ng tinatawag na Regional Ministers Forum upang subukang makapagpadala ng mas magandang ekonomiya at social outcomes para sa mga rural na komunidad.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.